selvom jeg hader ham for det, han har gjort mod mig, så er jeg ham også måske lidt taknemmelig et eller andet sted for, at han behandlede mig så dårligt. For så kunne jeg virkelig se, at jeg ikke skulle være sammen med ham.
I Danmark har hver fjerde mand og hver syvende kvinde været deres nuværende partner utro. På et tidspunkt så vil vi alle sammen stå i en situation, hvor vi oplever utroskaben tæt på. Enten i vores barndom, ungdom eller senere voksenliv. Men hvad handler utroskab egentlig om? Hvorfor sker det? Og hvilke konsekvenser har det for de involverede? Mit navn er Sara Bovin. Jeg er journalist og terapeut. Og jeg har selv oplevet utroskaben fra forskellige sider. Jeg er opvokset i en familie med utroskab. Og i mit voksenliv har jeg selv været utro og blevet bedraget. Og i denne syvende sæson vil vi netop omfavne alle perspektiver på emnet. Du skal høre fra elskeren, den utro, den bedraget og fra de børn, der er opvokset i familier med utroskab. Og måske skal du også høre helt nye vinkler på vores fælles skyggekvindeunivers. Samtalen, du hører i dette program, er fortællerens egen beretning. Navne og fakta kan være ændret af hensyn til virkelighedens personer. Du skal nu høre Lauras historie. Det er en historie om en ungdomsforelskelse og to mennesker, der voksede hver sin vej. Og hvor utroskaben blev en katalysator for et måske uundgåeligt brud. Vi spoler tiden 8 år tilbage til det første møde. Det er sommeren imellem 2. og 3. G. Og Laura er 18 år gammel.
Vi møder hinanden første gang til en sommerfest hjemme i en veninde fra gymnasieklassens havefest. Jeg er blevet single for nogle måneder tilbage, og det er nogle af mine veninder også, og så ved vi ligesom, at der kommer ham her fyren, som har en sixpack. Og det er ligesom noget af det, vi... Så vi har lavet ligesom sådan et vedmål om, hvem er os, der kan score ham med sixpacken. Og det er sådan lidt en joke, og aftenen skrider lidt frem, og så kommer min veninde over til mig efter lidt tid og siger så, ej, det, du vinder, siger hun så. Jeg har jo ikke scoret ham endnu. Nej, men du vinder, jeg kan se, at han kigger på dig med sådan et blik, som bare er, jeg har ikke nogen chance, siger hun. Og så har vi den her aften, og jeg føler egentlig bare, den her aften er mig og ham, der sidder på en terrasse og snakker til den her fest. Jeg kan sådan huske, at jeg bliver sådan fjollet, og vi spiller kongespil, og jeg er sådan, og hele tiden sådan lille pige fjollet-agtig.
Hvordan ser han ud?
Jamen, han er en flot fyr, men altså måske talte lidt mere op, end hvad han så ud almindeligt, eller sådan. Han var en flot fyr, meget maskulin. Ja, og bare flink og meget nede på jorden, og sådan, han var ikke sådan en, der... Altså, han vidste ikke selv, han så godt ud, eller sådan, han var ikke sådan arrogant. Så der kysser vi den aften.
Laura forelsker sig, og forholdet bliver hurtigt seriøst. Efter 3.G holder Laura og Jonas studentergilde sammen med begge deres familier. Og Laura får hurtigt en tæt relation til Jonas' forældre. De kommer til at repræsentere den kernefamilie, hun selv har savnet som barn.
Da min mor bliver gravid som 16-årig, der vil min far ikke være en del af det, min biologiske far. Han er et par år ældre. Så han takker ligesom nej til det. Men så finder min mor en anden mand, mens hun er gravid. Og det er ham, jeg har kaldt for far de første 10 år af mit liv. Men de går fra hinanden allerede, da jeg er 5 år gammel, og min søster er 1 år gammel. Og så kommer vi ligesom i en ordning der. Men da han går ud af døren med sportstasken, der siger han, at han er også ligeglad med mig, for jeg er ikke hans rigtige barn. Og det er først, så der, jeg finder for det at vide første gang.
Siger som han det år. Til dig, ja, mens det siger
han. Han står og råber det, ikke? Altså, fordi han er jo sur og går ud af døren. Ikke? Det, jeg husker, det er, at min mor skal sidde og forklare mig, hvorfor min far ikke er min rigtige far. Og der kan jeg huske, at hun sidder og forklarer mig det. Jeg ved ikke, hvad hun siger, men jeg kan huske, at min kanin hopper hen over gulvet. Sådan, de der billeder, man har som barn, ikke? På en eller anden måde. Han fortryder det og bliver ked af det over, at han har sagt det. Og tager både min søster og jeg jo til sig, som han hele tiden har gjort. Men så får han en ny kone. Og så bliver jeg det sorte får derhjemme, fordi jeg ikke er hans biologiske datter.
Lauras turbulente opvækst har givet hende et stærkt ønske om at starte sin egen familie. Tidligt i forholdet så fortæller hun Jonas, at hun gerne vil være ung mor. Jonas forsikrer hende om, at det nok skal ske, men han er ikke helt klar endnu.
Og det er ligesom hele tiden den her konflikt, der kommer ind. Han vil rigtig gerne rejse og se verden. Og jeg tager med på alle mulige rejser ud i verden. Og vi bruger sindssygt mange penge på det. Og nok også mere end hvad jeg selv vil gøre. Men både med hans familie og med bare os to. Og vi tager afsted. Og det er fedt, men der er hele tiden den her ting, jeg mangler. Kan jeg bare mærke. Hele tiden.
Hvad er det for en længsel, der er der?
Det er nok at skabe et kernefamilie med ham, fordi at jeg føler måske ikke, man er en familie uden et barn, tror jeg. Så det er sådan, det udvikler sig, at vi får den her konflikt, som hele tiden ligger og bliver større og større for mig. Den her, jeg kalder lidt en sorg eller en længsel. Og jeg kan ikke forklare det, fordi alle vores venner er jo sådan, hvis jeg siger, jeg har det bare ikke så godt, fordi jeg vil bare virkelig gerne have et barn. Og så er de bare sådan, det får du jo bare nogle år. Altså, slap dog af. Eller sådan. Det er jo sådan, alle, der er jo ikke nogen, der har børn på det her tidspunkt af vores venner. Og hans familie er også sådan, ja, rolig. Og min mor og alle er bare sådan, det er rolig. Altså, det skal nok komme. I er jo glade. Og han forsikrer mig hele tiden om, jamen, det er lige om lidt. Eller, det skal nok komme. Så han
siger til dig, at det vil han gerne, men måske lige om noget tid.
Ja, han kan ikke sige, hvornår. Eller sådan. Han vil aldrig give mig en tid.
Jonas er på udveksling af flere omgange i forbindelse med sit studie. I mellemtiden bliver Lauras længsel efter at få et barn større og større.
Vi har en eller anden alvorlig snak. Jeg kan faktisk ikke huske, hvorfor den er der, den snak. Men vi snakker... Den har vi nogle gange, hvor jeg siger til ham, jeg kan ikke mere. Altså, du er nødt til at gøre noget for, at jeg får det bedre. At vi er nødt til at gøre noget sammen. Ikke? Og vi har sådan en alvorlig snak, og så siger han så, at planen var, at han skulle til udlandet og læse på sådan en dobbelt scholarship. Og når han kom hjem derfra, så kunne vi gå i gang med at lave børn. Og så var jeg sådan, okay, nå, så gav du mig faktisk lidt en tids. Det, som jeg altid har drømt om, at du sagde, hvornår du var klar. Så jeg blev mega glad, og vi har den her samtale, og vi sidder og snakker lidt om nogle børnenavne, og han er meget sød til sådan at spille den der flake-sang, pregnant, og sådan nogle ting for, sådan, ej, så bliver det også en dag. Og sådan. Vi er meget sådan, nu bliver vi glade, nu skal nok gå alting. Og så klip til en måned efter, hvor han er til en festival og kommer hjem om søndagen. Han kommer hjem og er træt jo efter sådan en weekendstur der. Og så tager jeg og ligger mig ind og sover sammen med ham. Og mandagen tager vi i skole, og så skriver min veninde til mig, vi skal lige snakke sammen, når du er fri. Og jeg er sådan, wow, det plejer hun ikke at gøre. Altså, det bliver mærkeligt. Er vi uvenner? Eller? Altså, jeg bliver helt nervøs. Og hun siger, det har ikke noget med os at gøre. Og så bliver jeg endnu mere, hvad fanden kan det så handle om? Og så kommer vi hjem til, så kommer hun hjem til mig efter skole. Og han er ikke hjemme endnu fra arbejde. Og så fortæller hun mig, at hendes veninde, som hun skal være roomie med om lidt, veninde, har været sammen med Jonas på den her, i den her weekend. Og jeg er sådan, hvad betyder sammen, og hvor meget, og jamen, de havde kysset hele aften. altså sådan helt, det var ikke bare et kys, det var sådan hele aftenen, ikke?
Veninden tager hjem, og Laura prøver at forberede sig på, hvordan hun skal konfrontere Jonas.
Og så kommer han hjem fra arbejde, og så siger jeg, du har noget, du skal fortælle mig. Nej, det har jeg ikke. Jo, du har. Du har noget, du skal sige til mig, der skete i weekenden. Nej, men om, og han taler sådan udenom, og han siger ikke rigtig noget, og så siger jeg sådan, du har kysset med en jo. Altså, det har jeg lige fået at vide. Og han er sådan, nej, vi flyttede bare. Og så siger jeg, ej, hold nu op, altså, der er nogen, der har stået og set det. Eller sådan. Og han prøver sådan at stadig at benægte en ret længe, faktisk, sådan en halv times tid eller sådan noget. Og så til sidst går han til bekendelse og siger, ja, så er det vel sådan, det er. Og så er jeg bare sådan, råber og skriger og er helt, altså fuldstændig kaster med ting og sådan noget. Altså helt, den helt store tur af vrede, der bare vælter ud.
Hvordan reagerer han på, at du reagerer på den måde?
Han siger bare, at det var ikke noget, og han var ked af, ja, altså det, han var fuld og alle de der klassiske. Og så går han ud. Jeg siger til ham, gå lige væk. Forsvind.
Laura tager hjem til sin mor og fortæller hende alt, hvad der er sket. Sammen kommer de frem til, at det er nok bedst at tilgive Jonas. Det er trods alt kun et kys.
Og så kommer han og henter mig derude.
Hvad siger han til dig?
Jamen, vi kører i stilhed ud til, til noget vand og går derude. Det er varmt, virkelig varmt den dag. Og vi går og snakker, og han fortæller ligesom, så begynder han ligesom at åbne op og sige, at han har det dårligt, og han er ensom, og han føler ikke, at han betyder noget for nogen. Og han har virkelig mange sådan issues, som jeg måske godt har vidst, men jeg ikke har kunnet tale med ham om, fordi at der er jo også nogle ting i hans barndom, som også er kommet op til overfladen. Han havde en lillebror, der fyldte meget i familien, og var blevet meget sådan som 12-årig. Så fik han værelse i kælderen, og så kom han op, hvis han havde noget. Ikke? Eller sådan, altså på den måde, sådan, de var meget søde og kærlige og omsorgsfulde forældre, men jeg tror, at han var god til at skjule, hvis han havde noget, der var galt. Eller sådan. Så han kørte bare for sig selv på en eller anden måde. Så han har ikke været vant til. Altså, jeg har aldrig set ham græde, for eksempel, i de her.
Så lige pludselig så bliver der også åbnet op for kommunikationen mellem jer.
Ja, og altså, han græder helt vildt.
Hvordan er det her at opleve?
Det er så mærkeligt, og jeg bliver sådan helt... jeg er bange for, om han måske manipulerer med mig, men jeg kan jo se det rigtige tårer, eller sådan, og jeg kan jo også, jeg ved jo, hvordan hans familie er, så derfor ved jeg jo også, kan jeg godt forestille mig de ting, han siger, og jeg var ventet på jo, at han kom med en eller anden forklaring på, hvorfor det er, at de har sådan et sjovt forhold med nogle ting. Eller sådan, de taler ikke så meget om det, der lige sådan...
Hvordan er det at høre, at han føler sig ensom?
Det er hårdt, men samtidig forstår jeg ham jo også godt, fordi han bare gerne vil ud i verden, og han vil bare gerne have det her liv med dyre biler, og han skal have så mange penge, og det betyder rigtig meget for ham, og det der overflade liv, kaldte jeg det lidt, ikke? Altså, han skal have noget dyrt tøj og nogle... Vi skal ud og spise fancy på flotte restauranter, og vi skal ud og rejse i den her verden og lægge masser af billeder op, hvor vi ser perfekte ud, og sådan meget Instagram-liv. Så jeg vidste jo godt alle de ting egentlig, men havde jo nok bare lukket øjnene lidt.
Når jeg hører Lauras historie, så tænker jeg på, om der er en sammenhæng imellem den afvisning, hun har oplevet for de to faderskikkelser tidligt i sit liv, og den mand og det barn og den familie, som hun så brændende længes efter. Jeg taler derfor med psykoterapeut og traumaterapeut Niklas Trane. Jeg skal understrege, at Niklas ikke kender til Lauras historie, men udtaler sig på baggrund af sin erfaring som terapeut.
Niklas, jeg synes jo, at det er interessant at kigge ind i, hvad der ligesom sker, når man helt tidligt, altså før man overhovedet er kommet til verden, er, hvis man ikke har været ønsket af den ene forældre, og man måske tidligt i barndommen ligesom har savnet en far eller en forældre. Hvordan kan det så gå ind og påvirke ens kærlighedsrelationer senere i livet?
Jamen, når vi er helt små, altså virkelig før vi overhovedet får et jeg, altså der går lang tid inden et barn kan sige jeg og mit og mine, så når vi er helt små og langt op i livet, altså måske indtil vi er 3-4-5 år, så er vi enormt bløde i vores psyke på en måde. Så der er ikke nogen hjemme i os, der kan filtrere og lave en eller anden forståelse af, hvad det er, vi oplever. Og det betyder, at hvis vi oplever noget, som er meget forstyrrende, eller som er meget følelsesmæssigt oprørende for os, eller som er ufatteligt eller uforståeligt, så børn i den alder har ikke et filter til at kunne få mening ind i tingene. Og det betyder, at den oplevelse, den kan barnet ikke forholde sig til. Og når der sker noget for os, som vi ikke kan forholde os til, så har sindet sådan en besynderlig funktion med at pakke det ind, ligesom lave en tidslomme med det, og så bliver det indkapslet, og så bliver det puttet væk på en måde. Det sindet automatisk udskiller det og fraspalter det, og sådan putter det ud i udkanten et eller andet sted. Så ligger der sådan en lille følelsesmæssig pakke, som aldrig er blevet fordøjet. Og barnet har jo ikke en tænkning til at få betydning ind i det, men man kan sige, at aftrykket af noget, hvis man er blevet forladt eller ikke har været ønsket, kan være, at jeg er betydningsløs, eller jeg fortjener ikke kærlighed, eller jeg er uelskelig. Og så ligger der på en måde sådan en lille lomme af erfaring inde i personen, som har ligesom den form. Og når vi så senere hen søger ind i et parforhold, så ligger der sådan en lille, ligesom der ligger sådan en lille kuppel af noget, som aldrig er blevet set på, og den kommer med ind i vores kærlighedslængsel senere. Og nogle gange, så er det virkelig besynderligt, at noget ser ud til at gentage sig. Det er næsten som om, at de lommer, som vi ikke har forholdt os til, de har sådan en sjov magnetisme. Det er som om, vi tiltrækker noget, som dels vækker savnet og håbet om at kunne blive mødt der, hvor vi aldrig følte os elsket, og samtidig så tiltrækker vi os den såring, som lige præcis passer med det svigt, vi oplevede. Altså, det er den her med, at du forelsker dig ikke i den forkerte. Det er besynderligt. Altså, vi må næsten være klaverianter, når vi finder en partner. Fordi ofte et par år senere, når man er gået ind i et parforhold, så finder man ud af, gud, jeg har fundet hende her eller ham her, som er den mest perfekte til at trykke på mine blå mærker, altså hvor jeg er allermest sårbar. Jeg kunne ikke have fundet mere intelligent en person end ham eller hende, der trykker på min tidligste såring, end den jeg fandt. Hvordan kan vi det? Tænk, du går ind i et rum til en reception med 100 mennesker, så bliver man tiltrukket af en person. Og 3 år senere finder man ud af, jamen gud, det er hende eller ham, som mest præcis kunne trykke på mine, altså mest sårede steder.
Mm. Og når man nu sådan tidligt har måske sådan en lomme med, hvor at det gør rigtig ondt, og der er det her sådan afsavn, så er det vel også noget med, at man søger på en eller anden måde at få repareret det. Og hvis man sådan tidligt har oplevet måske at komme ud af en familie, hvor det på en eller anden måde har været smertefuldt eller uforløst. Hvad tænker du så altså om ligesom at ønske at få et barn tidligt?
Jamen, et barn er jo den største succes, vi kan få som mennesker. Der er ikke noget mere succesfuldt i livet, end at få et barn. Et barn er det smukkeste, fordi et barn er frugten, den fysiske frugt af kærlighedsforhold. Og en barn er fremtid, fordi man mødes i et kærlighedsmøde og smelter dybt sammen, og ud af det kærlighedsmøde, så kommer der et barn, og barnet er fremtiden. Så det kan ikke være nogen smukkere vision for kærligheden mellem en mand og en kvinde, og tænke, har vores forhold en fremtid? Ja, fordi vi kigger på et barn sammen. Det er det mest magiske, der kan ske i virkeligheden. Og samtidig så det, at vi får lov til at være med i det mirakel som mennesker at skabe et barn, det gør os jo til Altså for det første medvirkende til skabelsen som sådan. Ja, der kommer et barn ud af vores kærlighed. Og samtidig så laver det jo også en dyb tilknytning og en kærlighedsrelation for os selv. Altså vi får jo også den gave ved at få et barn, at vi skaber mening. Der er ikke noget mere meningsfuldt end at skabe et barn. Så hvis man føler sig betydningsløs et sted, eller uelskelig et sted, eller ligegyldig på en måde, på grund af noget, så er et barn næsten altså en manifestation af, at man er betydningsfuld. Jeg ved ikke, om det kan drive ind til at skabe et barn. Jeg tror, der er meget, mange andre smukke ting, der gør det. Jeg kan huske, at jeg selv blev far. Altså, jeg synes, det var så smukt at blive frataget det der med, Gud, alt handler ikke om mig. Nu er der noget, der er større. Altså, det er jo rigtig, rigtig fint.
Mm. Men der ligger måske også det, hvis man har oplevelser af tidligt at blive forladt, at der måske også er den der virkelig trang til sådan en biologisk sammensmeltning, eller at hvis det biologiske ligesom finder ind, så genoplever jeg aldrig igen at blive forladt.
Ja, ja. Der er sådan en dyb, dyb heling i det, at være mor eller være forældre og mærke det, at man kan give det og være i den kontakt, som man måske ikke selv oplevede. Men uanset om man selv oplevede det eller ej, er det jo en virkelig dyb kærlighedslængsel og meget smukt at blive mor. Og jeg tror, at kvinder oplever den tidligere end mange mænd. Altså, mænd finder først ud af det lidt senere, når de kommer meget senere i børnepanikalder. Jeg tror, der er mange kvinder, der er forud med det ønske.
Ja, fordi der kan opstå den her længsel imod at skabe det her barn. Og i nogle tilfælde, så er der jo ikke den samme længsel måske. Så hvad sker der så, når den ene parforholdet ønsker et barn, og den anden måske ikke gør, men at det er svært at kommunikere det ud, eller vide det?
Jamen, så sker der lige præcis det, at som par, så kan man ikke kigge fremad, fordi barnet er den fysiske fremtid af kærlighedsmødet. Og hvis den ene ønsker sig et barn, og den anden ikke gør, så kan parret på en måde i psykisk forstand, de kan ikke tage hinanden i hånden og kigge frem på noget, de glæder sig til. Og det er næsten det vigtigste, der drivkraft i et kærlighedsforhold, for det rigtig kan blomstre, at parret sammen, udover at kigge på hinanden og være helt opslugt af hinanden i forelskelsesfasen, men at man også som par på et tidspunkt kigger sammen på noget i fremtiden, som er glædesfuldt og som er inspirerende. Og på en måde, når manden eller i virkeligheden den ene part siger, jeg vil ikke have et barn, så svarer det til, at den anden part siger, jeg vil ikke fremtiden af vores kærlighedsliv. Den, fordi barnet er en fysisk frugt af kærlighedsmødet. Så jeg vil ikke have det. Det betyder faktisk, at jeg vil ikke have den fremtid.
Der kan det måske være svært at sige, så hvis det er, at man måske ikke helt har lyst til den fremtid, så bliver det jo måske også en fare for forholdet, hvis man så, som den ene siger, jeg kan ikke se mig selv lige nu.
Ja, det er jo vildt. Det er jo vildt, at man i et parforhold, altså i overvis, har sådan nogle sætninger, som er svære at sige, og som man sidder i sofaen eller går rundt i hverdagen og ikke siger, men og som vil ryste altså forholdets grundvold. Og mange af os, vi vrider os for at sige de sætninger, eller starte den samtale, som man ved, hvis jeg først begynder at sige det her, så hiver jeg guldtæppet væk under vores parforhold. Altså vi mennesker altså er virkelig bange for det ukendte, og bange for at være tydelige, når vi ved, at det risikerer en tilknytning. Så jeg tror, der er rigtig mange af den slags samtaler, vi fejer ind under guldtæppet, fordi de ryster.
Tilbage til Lauras historie. Selvom Laura begynder at fornemme, at hun og Jonas er på vej hver sin retning, så hun er klar til at give slip, hverken på ham eller drømmen om kernefamilien. Så hun beslutter sig for at tilgive hans sidespring. Men der er noget andet, som Jonas ikke har fortalt.
Præcis, præcis en uge efter, så er jeg i bad om aftenen, og så kommer jeg ud fra badet, og så siger han, Laura, jeg skal så lige sige noget mere til dig. Og så er jeg bare sådan, nej. Du har forhåbentlig sagt alt. Og så siger han så, at han, dengang han var på udveksling, nej ikke udveksling, sabbatårsrejse tilbage, dengang vi mødte hinanden jo, der kyssede han altså også en gang med en på, til et karneval, eller en fest eller sådan. Så det skulle jeg også vide nu. Og jeg er bare sådan, hvorfor bliver du ved med at lyve? Hvorfor fanden sagde du ikke alt det på en gang? Altså, ja. Hvorfor sagde du ikke det hele?
Så nu begynder der bare at komme flere situationer ja. I virkeligheden. Ja. Som han har brug for
ja,
at gå...
og fortalt nogle flere ja. Hemmeligheder, som han, ja. Han havde gået gemt på i forhold til hans arbejde og studie. Og, altså virkelig, hvor han har løjet over for mennesker.
Hmm. Hvordan for er det at høre det så? Vil du gerne fortsætte så?
Jeg bliver faktisk glad, fordi jeg tænker, okay, nu går han og faktisk tænker over tingene, og får lyst til at fortælle mig de ting, der går ham på. Og, altså, hold da op, vi åbner virkelig op for posen nu, ikke? Og det bliver fedt nu.
Så der er noget autentisk i
det. Ja, helt vildt. Og han starter til psykoterapeut. Og vi har en fantastisk sommerrejse, hvor vi er væk i 10 dage, og, altså sådan, og græder og griner og hygger os og for rigtig meget det der med at tale om fremtiden med det der med børn. Altså det der bliver han lige pludselig meget sådan, okay, nu kan han godt se sig selv blive far, fordi at nu kan han jo også finde ud af at vise følelser. Det var han jo bange for, han ikke kunne. Og sådan, også, og der var mange ting i det, sådan, som bare blev mega godt.
Før Jonas og Laura kan tage hul på deres projekt Baby, så skal Jonas afsted på en 8 måneders lang udveksling til USA. Efter halvandet måned, så tager Laura over og besøger ham.
Og jeg glæder mig helt vildt, og han står klar i lufthavnen med blomster, og han har købt sådan en sportsvogn bil uden tag, og vi cruiser igennem, og så skulle vi afsted på en campingtur. Campingtur. Vi havde pakket et telt og nogle ting og sådan noget, og skulle ligesom ud på at se nogle forskellige steder, hvor man skulle køre langt væk. Og han ville vise mig det hele og sådan noget. Og så vi pakker dagen før og bilen, og så skulle vi afsted dagen efter. Men han skulle lige have i skolen og have det sidste fag, og jeg skulle så ligge ved sådan en pool og vente på ham, og så skulle jeg køre og hente ham over på hans universitet, og så skulle vi køre afsted. Om morgenen så kommer han ind og vækker mig, for jeg kunne sove lidt længere. Han skulle jo lige op og i skole og sådan noget, så kunne jeg jo bare køre efter. Og han kommer ind og vækker mig og er sådan helt mærkelig. Og så er han sådan, jeg har lige talt med Camilla, din veninde. Okay, hvorfor er du det? Eller sådan, vi sidder her i USA, eller sådan, prøvede hun at ringe til mig? Eller? Nej, hun siger, at hun har talt med hende der, som jeg skulle have været sammen med dengang. Og hun siger altså, at vi lavede mere end bare kys. Og så var jeg sådan, ej, nu stopper det. Altså, har du eller har du ikke? Eller, altså, hvad er det, der foregår? Hvorfor har hun brug for at sige det nu? Og hvad, altså, hvad sker der for hende der? Eller sådan, jeg bliver meget sur på hende, pigen. Fordi jeg bare sådan, hvorfor skal du komme og sige det nu? Eller sådan, altså, hvad sker der for det? Jamen, han forstod det heller ikke, og det måtte være fordi, at hun bare jaloux over, at vi stadig var fundet sammen, selvom at jeg havde kysset med hende. Og jeg er sådan, det må nok være det, ja. Det har du nok ret i. Og så siger jeg sådan, men jeg har brug for, at du nu får en sms fra hende, pigen, om at der ikke er sket mere end det kys, som du har fortalt mig om, eller de kys den aften. Jamen, det skulle han nok. Han skrev til hende her nu. Der var jo tidsforskel og sådan noget. Så. Men han ville skrive til hende her nu, og så det skulle vi nok få på plads. Jamen, selvfølgelig, det var fint. Og jeg tager hen ved den der pool, og så ringer jeg til min veninde hjemme i Danmark, og sådan, det er min allerbedste veninde. Og så ringer jeg til hende og siger, hvad så, hvad sker der? Og det var jo fint, at hun ringede til ham, og ligesom gav ham muligheden for at fortælle, hvad det var, der var sket. Men hun fortæller mig, at hun har været til fest med hende her pigen, og at pigen fortæller, at da Jonas har fået, da jeg har fået det at vide dengang tilbage, da det skete, der var han gået ned, der var han blevet smidt ned på gaden, der var han gået ned og ringet til hende, og nærmest sådan, ikke truet hende, men sagt sådan, du skal aldrig sige, at vi har haft sex. Altså, du skal kun sige, at vi har kysset, eller sådan. Det er virkelig vigtigt for mig, eller sådan et eller andet. i den stil. Og så havde hende der jo bare været sådan, okay, så gør jeg det. Eller sådan, så hun havde ligesom ikke fortalt det til nogen før.
Indtil hun så ikke kunne.
Indtil hun så ikke kunne holde det mere. Så sådan noget kommer jo altid frem.
Så der står Laura på den anden side af jorden med den nye viden om, at hendes kæreste har haft sex med en anden. Foran hende, der venter der en 10 timer lang køretur i ørkenen sammen med Jonas.
Og han kommer ud der gående hen, og jeg kan se i hans blik, han er alt dårligt jo, allerede. Og så kommer han jo bare gående, og jeg siger bare til ham sådan, nå, så har hun så svaret dig, hende der. Og han er sådan, ja, det har hun. Nå, men hvad har hun så skrevet? Jamen, hun har skrevet, at vi har været sammen, så det er vel det, der er sket, siger han. Og jeg er bare sådan, har du haft din pick-up ind, eller har du ikke? Eller sådan, altså, come on, det kan ikke være så svært. Eller sådan, du er ikke blevet drugged, eller et eller andet. Altså sådan, kom nu. Jamen, det må være det, der er sket. Og så bryder han fuldstændig sammen. Altså, han er helt sådan hyperventilerer, og går hen til et træ og står med en kniv. Altså, sådan en, han har sådan en kniv, fordi vi skulle på campingtur. Og så er han det lommenagtigt, og så står han sådan med den der kniv, og han er sådan helt dramatisk, og jeg er sådan, hvad sker der? Og går hen, og er sådan, og så bliver jeg skidesur på ham. Så er jeg bare sådan, hvad fanden bilder du dig ind? Jeg står herovre på den anden side af jorden. Vi har ikke nogen mennesker andet end hinanden lige nu. Så du er simpelthen nødt til at tage dig sammen. Du kan ikke stå her, og jeg skal ikke stå her og være bange for, at du hopper ud for en bil lige nu. Altså, det gider jeg ikke. Eller sådan, det er fandme mig, der skal være ked af det her. Ja, men er fuldstændig helt opløst. Og han er sådan, jeg kan slet ikke huske det. Og han er sådan, altså virkelig som om, at han virkelig har troet på sin egen løgn. Den følelse har jeg. At han simpelthen har været så god til at leve for sig selv, han har bildt sig det selv ind, at det ikke er sket. Fordi ellers kan han ikke leve videre, tror jeg. Altså leve med mig. Det er i hvert fald mine tanker omkring det. Men samtidig så har jeg også virkelig sur på ham i den her situation, også når jeg kigger tilbage på det, fordi han tager mit shine. Han får det til at vende over på ham. Og det bliver mig, der lige pludselig passer på ham. Og skal være sådan, kom ind i bilen, og nu tager du lige en tår vand. Snotten står ud af hans næse og mund og alt. Altså, du ved, sådan helt færdig. Og jeg er sådan, nu tager du noget vand og spis en sandwich. Eller sådan, jeg har de her sandwich med. Eller sådan, og jeg er sådan, hvad fanden? Altså, og jeg er sådan, vi kan ikke gøre noget, fordi vi har jo sagt farvel til der, hvor han bor. Han bor hos en værtsfamilie, og vi har sagt farvel der. Vi kan ikke komme tilbage der. Vi kan ikke tage flyet hjem. Vi kan ikke tage derhen, hvor vi skal hen. Vi havde booket hotel, ikke? Der, hvor vi skulle være. Så jeg sådan, hvad fanden gør vi? Og vi kører lige lidt, vi holder ulovligt parkeret, og vi holder sådan på sådan en hen pick-up sted. Og vi kører så lige hen på sådan en sidevej, og så siger jeg sådan, du går bare ud af bilen, og så ringer jeg til min mor. Og så gik han ud af bilen, og så ringede jeg til min mor. Han ringede også til nogen. Jeg ved ikke, hvem han ringede til faktisk. Fandt jeg det ud, det kan jeg ikke huske. Og jeg ringer til min mor, og jeg er sådan, mor, hvad gør jeg? Jeg har brug for, at du fortæller mig, hvad jeg skal gøre, for jeg kan ikke fortælle mig selv, hvad jeg skal gøre lige nu. Og så siger min mor, okay, det I gør, kan der nogen af jer køre bil? Jamen, det følte vi godt, vi kunne. Eller jeg spurgte ham sådan noget ved, kan du køre bil? Og så er han sådan, ja, det kan jeg godt. Fint. Og så siger hun, så kører I derhen på det hotel, de der 10 timer væk. Og så får I lige sådan landet, og så kan du altid tage et fly hjem derfra i morgen-agtigt. Men du kan jo ikke tage hjem lige nu. Altså, sådan, I er lige nødt til at, altså, hun holder jo også sindssygt meget af ham. Så hun, altså selvom han har gjort de her ting mod mig, så holder hun jo sindssygt meget af ham, så hun vil jo heller ikke bare efterlade ham ude i ingenting. Eller sådan. Og vi kommer frem til den her by, og det er sådan en partyby. Vi lander i fuldstændig komisk, altså helt åndssvagt. Og vi lander i den her vanvittige partyby, og vi taler ikke sammen på den her tur, på de her 8-10 timer. Vi hører Mørkeland, det er min favoritpodcast, rigtig godt med død og ødelæggelse og sådan noget, ikke? Så får man fokus på hinanden. Så vi hørte det, og så sad jeg og græd, og han græd lidt en gang imellem. Og så, når vi skulle stå af og tanke bilen, så stod han og græd helt vildt. Og så græd jeg helt vildt, og så gik vi hen. Altså, vi rørte ikke ved hinanden eller noget. Sindssygt at stå derude, og det var sådan noget øde ørken af landskab. Så det var sådan ud i, altså, vildeste billeder, der har været i det der par, der kører rundt der, ikke? Og lige skinner han en chokoladebar og en McDonald's-menu, eller sådan fuldstændig vanvittigt.
Og den tur, der ellers bare skulle være...
Det skulle være totalt eventyrsagtigt, ikke? Og vi lander så derhen og græder bare hele tiden, begge to. Jeg kan huske en episode, det synes jeg er ret sigende for hele det her tema med børn og ikke børn, at vi står inde i byen, vi skal ind og have noget mad, vi er nødt til at gå ind og få noget mad. Og vi står derinde, og så ser jeg også en iskø med nogle børn, der står sådan en virkelig sød lille nuttet baby, og der står en mor med den, og jeg fryder fuldstændig sammen, da jeg ser hende. Jeg knækker sådan helt sammen derinde i det der store center-agtige. Virkelig pinligt, eller sådan. Det hele var bare så forfærdeligt.
Jonas prøver at forsikre Laura om, at det med samlejet bare var en ekstra detalje. At han mener alt, hvad han har sagt om, at han gerne vil skabe en familie med hende. Efter 2-3 dage på hotellet, så tager de videre til et glampingsted midt i ørkenen.
Vi kommer ud til sådan et uhyggeligt sted. Vi kommer frem, når det er mørkt, og han er så uhyggelig, ham der ejer stedet, og der er hunde, der gør, og men vi skal tænde noget ild og lave noget mad. Og i og med, at jeg bliver bange for stedet, vi har jo glad for at høre Mørkeland og mor hele vejen, så jeg bliver bange, så jeg bruger ham som tryghed, da vi er der. Og jeg siger sådan, det har ikke noget at gøre med, at jeg tilgiver dig, men jeg vil gerne have et kram. Jeg vil gerne have, du holder om mig. Jeg vil gerne have, du går med ud, når jeg skal tisse om aftenen. Og vi løber holdt i hånd, og jeg tror også måske, vi har sex den aften for sådan at tænke på noget andet, eller sådan, vi er bare sådan en helt anden. Og vi er ude i ørkner og flotte landskaber og sådan noget, nogle dage, og vi sidder så på et tidspunkt et sted, og så siger han det her med sådan, du er nødt til at finde ud af, om du vil tilgive mig, eller om du skal hjem, og vi skal gå fra hinanden, eller sådan. Og jeg er sådan, ja, det giver jo god mening, at vi nok er nødt til at tage en eller anden beslutning på et tidspunkt. Og jeg siger så, at jeg gerne vil prøve at tilgive ham. Og så vender turen ligesom fuldstændig, og vi har bare den mest fantastiske tur resten af turen. Vi ligger og ser på stjerner om aftenen og snakker om vores fremtid, og han snakker om, hvor meget han sådan egentlig ser op til mig, og den måde, jeg er så god til at tale om mine følelser, og han kan bare se, at jeg skal være mor til hans børn, og at vi bare skal få et godt liv, og sådan. Det bliver virkelig tydeligt, og vi kommer hjem der, hvor han boede, og vi har de sidste par dage og får en parterapeut-seance med ham der, psykoterapeuten, og fortalt med ham om, hvordan vi klarer den frem til, at han kommer hjem og sådan noget. Og får nogle gode snakke og sådan, og så tager jeg hjem.
Knap 2 måneder efter kommer Jonas hjem på juleferie. Og selvom at Laura er glad for at se ham, er der en underlig stemning imellem dem. Samtidig begynder et par af Lauras veninder at blive gravide. Og det gør Laura endnu mere ulykkelig. For på en måde føler hun, at hun aldrig har været længere væk for at skabe den kernefamilie, hun så inderligt ønsker sig.
Men vi skal til USA med et vennepar. Det har været aftalt for inden han tog sted-agtigt og fejrer nytår og på skiferie. Og vi tager sted. Det er jo hans gode ven og min gode veninde. Og har en... en mærkelig ferie derover igen. Og har bare noget... Altså, jeg græder ret meget, og jeg kan huske, jeg har ikke rigtig lyst til at have sex med ham, og jeg har ikke rigtig lyst til noget, men jeg vil gerne have ham, og jeg vil gerne... Ja, mærkelig tur. Men min veninde var sådan, hold op, jeg kan virkelig mærke en forandring på ham. Han er sådan meget nærværende og meget dyb, og slet ikke sådan en overflade Jonas, som han plejede at være. Og vi er jo sammen med dem helt indtil vi skal afsted. Så vi får ikke rigtig noget tid. Sådan, altså, vi snakker jo selvfølgelig sammen, men ja, det er ret vild tid. Og så sidste gang, vi så skal i lufthavnen og står der for hinanden, og jeg kan bare mærke, at der er et eller andet. Det er en meget, meget voldsom afsked, vi står ude foran. Altså, de går ind, parret der. De skal jo begge to med hjem. Og jeg bliver stående ude foran sammen med ham, og vi har sådan en meget, meget voldsom afsked, hvor vi sådan græder helt vildt begge to, og han er sådan, jeg ved ikke, hvordan jeg skal klare det her uden dig her, og jeg er sådan, så må du jo komme hjem, eller altså, vi må jo finde, du har 1,5 måneder tilbage, det skal nok gå, og jeg er derhjemme, og jeg har jo aftalt, at jeg gerne vil videre, så vi skal nok klare det, og sådan meget voldsomt, sådan meget filmisk på en eller anden måde, føler jeg. Og så tager han, så tager jeg hjem. Og det, vi snakker meget sammen i 3-4 ugers tid, og lidt det samme, og han er meget ked af det, på de der FaceTime-opkald, og føler sig meget forkert. Og ja, jeg husker bare, som om han var meget ked af det. Men så begynder han på et tidspunkt at gå lidt i byen derover og få nogle danske venner fra et andet sted, og de fester meget, og der er meget med nogle piger, og jeg bliver jaloux, fordi jeg kan mærke, at jeg er sådan, hvorfor skal de være hjemme ved dig, ved din, altså jeg har lige været der, eller sådan, altså, jeg kan mærke, der er nogle ting i mig, som sådan gibber lidt, eller sådan, og han er sådan, nej, men der er ikke noget, de er bare, det er jo bare nogle venner, og ja, okay, ja, ja, jeg har jo lovet at komme videre, kan man sige, så jeg skal jo også stole på det, han siger, og og vi har sådan en plan om, at vi skal til Miami og være, og så skulle vi have en ferie sammen i 10 dage, og så skulle, skulle vi rejse hjem sammen, og så var han hjemme for godt. Og så skulle vi hjem og lave børn og have det liv, som jeg havde ventet på i så mange år. Og så kommer vi tættere og tættere på Miami-turen, og vi glæder os, men jeg kan godt mærke, at han trækker sig. Han trækker sig rigtig meget på online, og jeg er sådan, hey, det er fandme ikke færdigt dig, der trækker dig. Du skal bare sidde klar med den telefon hver aften, efter alt det, du har gjort mod mig, eller sådan, og trukket mig igennem. Du skal fandme vise noget nu. Men det gjorde han ikke. Og så kommer der lockdown i Danmark der, den onsdag der, som vi alle sammen husker. Ja. Og dagen efter, jeg taler med ham, og så dagen efter lukker Trump ned for Miami jo. Så der kunne jeg jo ikke komme til. Og jeg er sådan, hvad gør vi så nu? Og jeg skulle jo hente ham, og alt skulle blive godt, og snakker med ham, og jeg er sådan, du er nødt til at komme hjem nu. Nu er du nødt til at komme hjem. Jeg ved godt, der er en uge til, du skulle være kommet hjem rigtigt, men nu må du komme hjem, og du må tage de eksamener i Danmark og sådan noget. Det skal nok gå. Og han er sådan, ja, men han skulle lige finde ud af det. Han skulle lige tjekke med skolen og sådan noget. Og så ringer han. Det er dansk fredag morgen, og så er det et eller andet tid nat hos ham-agtigt. Og så ringer han til mig på FaceTime og græder, er fuld. Jeg kan se, at han sådan sidder uden for et bar-agtigt, ude på fortoget, eller sådan. Og så siger han bare, jeg kan ikke mere. Og så var jeg bare sådan, hvad? Undskyld, hvad er det, du siger lige nu? Ja, jeg kan ikke mere. Så du slår op med mig, eller altså, jeg skriger, jeg råber og skriger. Jeg sov hjemme hos min mor den nat, og min mor sidder inde i stuen. Og min mor kommer jo ind, fordi jeg sidder og skriger. Og hun er sådan, hey, kom lige hjem. Jonas, stop lige en halv, eller sådan, altså, kom lige hjem, og så må I jo lige, altså, det kan godt være, I ikke skal være sammen, men hallo, du kan jo ikke bare, altså, hvad sker der? Og hun skriger, og jeg skriger, og han skriger, og græder, eller han græder bare primært, og så ligger vi på, og jeg er fuldstændig tom, altså, helt sådan, hvad skete der? Og det kan slet, altså, helt i chok.
Lad mig lige høre en gang, forklarer han dig så, hvorfor han har slået op med dig? Han ikke kan mere.
Ja, han siger noget med det her med, at han skal finde sig selv. Det er sådan meget det, han siger. Jeg har prøvet at kigge nogle af samtalerne lidt igennem for den gang, og det er sådan, fordi jeg ikke selv helt kan huske, hvad det er. Men han siger det her med, at han skal finde sig selv, og det kan han ikke sammen med mig. Og det er ligesom årsagen. Så nu må han... Og så kan det jo godt være en dag, som han også skriver nogle gange, at han, ja, det kan godt være, at vi finder sammen en dag eller et eller andet, ikke? Når han har fundet sig selv. Men i virkeligheden, så tager han jo afsted i en autocamper ud i ingenting med de her danskere, hvor der deriblandt er en pige, som han er kærester med den dag i dag. Så derfor ved jeg jo, at han har været sammen med hende. Og jeg har også via de sociale medier fundet ud af, at den dag, han slår op med mig, 2 dage efter, er der et billede, hvor de står og krammer. Hold om hinanden.
Det er nu 2,5 år siden, at Laura så Jonas for sidste gang. Jeg spørger hende, hvad der sidenhen er sket i hendes liv.
Jeg møder en fyr, jeg skal ud og være single, selvom jeg overhovedet ikke har lyst til at være single. Virkelig ubehagelig følelse. Og, sådan, og jeg går bare på jagt efter faren til mine børn. Altså fuldstændig Tinder. Nå, ligner han far? Nej. Altså totalt. Men jeg var bare sådan, du skal ikke sidde og vente nogensinde igen. Agtig. Så når jeg havde været på et par dates med nogen, som jeg havde en eller anden kemi med, så var jeg sådan, at du skal bare vide, at hvis du skal være sammen med mig, så skal du vil have børn inden for de næste par år. Agtigt. Men jeg datede et par stykker, og så til sidst møder jeg så ham, jeg er sammen med i dag. Og ja, også til en fest, og vi er fulde og alle de der ting, men vi har sådan en første date, rigtig date, hvor vi er ude i skoven, og vi må ikke røre hinanden, fordi det er corona, så vi har afstand, fordi jeg er i isolation, men vi er på skovcykeltur alligevel. Og så går vi bare og snakker, og jeg kan bare mærke, at han har de helt rigtige værdier, vi begge to spejdere. Og det gør også, at det var Jonas overhovedet ikke. Og det er ligesom noget af det, jeg har brugt meget min tid på, at være frivillig der. Og vi har bare de helt samme værdier, og jeg bliver dybt forelsket i ham, og han seksuelt er han alt det modsatte, end Jonas og mit forhold var, ikke? Altså, han er bare fantastisk til at vise mig, at han vil mig, og ja. Så det udvikler sig, og et år efter er jeg gravid. Og han er bare sådan, han står ved sin ord, og er bare sådan, selvfølgelig vil jeg gerne have børn med dig. Han er lige så ung som mig, så det er ikke, fordi jeg møder en, der er ældre, eller sådan. Og så, i dag har vi en lille datter på 8 måneder. Tak. Og mit liv har aldrig været bedre. Eller sådan, altså, selvom det er også bare sådan, men det lyder mærkeligt, jeg har tit tænkt over noget med mig, og hvad er det, der er med den der kernefamilie, men det er det der med hverdagen, jeg tænker tit på Dan Tyrells digt om hverdagen, sådan, at det er virkelig hverdagen, der betyder noget for mig. Det er at have en, der elsker hverdagen, og så kan tage eventyr som eventyr. Men ikke en som Jonas, hvor eventyret er det, der er det fede i hans liv. Han havde det der familiefødselsdag og ja, søndag på sofaen. Men det elsker min nuværende kæreste. Og vi elsker bare at kan gå helt i spåner over de gode tilbud i. Altså, det er virkelig også svært. Sådan nogle helt lavpraktiske ting, og bare gå en tur i skoven og holde i hånd. Og sådan, altså, det er bare det, der kendetegner det, ikke? Og
så du har fået den familie, du drømte om nu?
Ja, og han har en lige så skøn familie, og som også har taget sig til mig. Og ja, vi har det bare fantastisk, og hun er bare skøn, vores datter. Jeg har aldrig, altså sådan det der med at sidde med hende nu, det gør bare, at jeg tænker, det der skulle du have gjort for mange år siden. Men så havde jeg jo ikke fået hende og ham. Og det er jo også det, jeg har tænkt over med det her utroskab, at hvis det ikke var sket, og hvis han ikke havde gjort de her ting, så tror jeg aldrig, jeg var sluppet fri. Og det tror jeg virkelig er godt for mig. Altså, så selvom jeg hader ham for det, han har gjort mod mig, så er jeg ham også måske lidt taknemmelig et eller andet sted for, at han behandlede mig så dårligt. For så kunne jeg virkelig se, at jeg ikke skulle være sammen med ham.
Altså, jeg kan jo fortælle dig, at jeg genkender så meget i din fortælling. Altså, sådan helt vildt. Altså, jeg tror, jeg var 18 år, da jeg blev mor første gang. Kommer fra den samme baggrund med, bare gerne vil have den familie. Altså, som i virkelig. Jeg har så også 3 børn i dag med 3 forskellige mænd, fordi jeg startede meget tidligt ud.
Ja.
Så den første, jeg fik børn med, var ikke den rette for mig.
Nej.
Så jeg forstår så meget din længsel. Og hvor er det dejligt.
Og hvad er også den rette? Vi snakkede meget om det med min nuværende kæreste, og han var meget sådan. Fordi jeg var sådan, ej, det er også for tidligt. Det kan vi da ikke. Eller sådan, altså, kan vi få børn nu? Og så var han sådan, men vi laver jo et barn i kærlighed. Og det barn skal nok få det kærlighed. Om vi så bliver sammen, eller ikke gør det, er der ikke nogen garanti for, om vi har været sammen i 10 år, eller 1 år. Så det synes jeg var ret fint, han sagde det der med kærlighedsbarnet, ikke? Og det betyder bare så meget, at vi er nået dertil, ikke?
Yeah.
Og at jeg kan, altså er meget gladere for den, jeg er nu. Og hviler meget mere i mine egne værdier, end jeg gjorde sammen med Jonas, ikke?
Og hvad med den der følelse? Altså det der med, fordi det er i hvert fald noget, jeg har med min egen sådan, personlige forhold, og det der med at blive svigtet af min far, og være udsat for at blive forrådt. Og jeg ved ikke, om du kan genkende det, men jeg har i hvert fald personligt sådan virkelig haft en frygt for at blive forladt ja, og miste. Altså sådan en grundfrygt, altså, som er meget dyb. Hvordan har du det med det?
Der har min mor lidt hjulpet mig i den forstand, at hun har altid været sådan, man skal hellere blive såret en masse gange og opleve den der kliché med, altså hellere blive såret flere gange og så opleve rigtig kærlighed, end at gå og passe på sig selv og aldrig opleve det. Selvom at man kan ende ud i at sige, at min kæreste kan jo forlade mig i morgen, og så står jeg alene med mig, så får jeg jo ikke den familie, jeg drømte om. Men så har jeg min datter, og jeg har det, og jeg håber og tror på, at han ikke er sådan. Fordi ellers så kan man ikke leve dejligt og være lykkelig, hvis jeg skulle gå og være bange hele tiden, for han gik. Ja.
Så det, din tillid, den er der?
Ja, det er den faktisk, ja. Meget mærkeligt i forhold til det der. Men jeg tror bare, at jeg altid har været sådan, det er jo ikke ham. Han er jo ikke, han skal jo ikke bøde for det, jeg har været udsat for. Og så vinder Jonas først rigtigt, hvis at jeg går rundt og er bange resten af mit liv, for folk skal behandle mig på den måde.
Her siger vi så farvel til Laura. Det er vildt for mig at møde et menneske, som jeg har kunnet spejle mig så meget i at have en længsel efter den der kernefamilie. Og jeg er virkelig glad for at høre, at hun har lykkedes med at skabe det liv, hun drømte om. I næste uge, så bringer vi en helt ny vinkel på utroskab. Du skal møde Nicole, der tænder på at blive bedraget, og som har brugt rigtig mange år på at forstå hvorfor.
Så sker der jo det lige pludselig, at jeg begynder at få nogle fantasier, hvor at jeg ligesom begynder at fantasere om, at han er sammen med en anden. Og det tænder jeg simpelthen helt vildt meget på. Altså det vil sige, når jeg har sex med ham og tænker på de her ting, så kan jeg simpelthen komme med det.
Og så taler jeg med seksolog og terapeut og forfatter, Jørgen Ørting, om hvordan traume kan udvikle sig til at blive en seksuel fantasi.
Det kan være, at man får smæk i numsen, og det er meget ydmygende. Og fordi at man så ikke kan tale med en voksen om det bagefter, så bliver det simpelthen det, vi havde eller afskyede, der foregik. Det bliver jo nu det, man tænder på.
Hvis du har en historie om utroskab, du godt kunne tænke dig at dele, så skriv til skyggekvinder@podimo.com. Tak fordi, at du lyttede med.